Ascultăm ce spune Dumnezeu. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu mi folosește la nimic. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Deci cunoaștem în parte și prorocim în parte, dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Amin. Amin. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința așa încât să mut și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars, și n-aș avea dragoste, nu mi folosește la nimic. De la 1 Corinteni 13 să trecem la 1 Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 7. 1 Ioan, capitolul 4, începând cu versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu pentru ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și L-a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Preiubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne în noi. Și dragostea Lui a ajuns desăvârșită în noi. Cunoaștem că rămânem în El și El rămâne în noi prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Și noi am văzut și mărturisim că Tatăl l-a trimis pe Fiul ca să fie Mântuitorul lumii. Cine va mărturisi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în El și El în Dumnezeu. Și noi am cunoscut și am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu față de noi. Dumnezeu este dragoste. Și cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. Cum este El, așa suntem și noi în lumea aceasta. Astfel se face că dragostea este desăvârșită în noi, pentru ca să avem deplină încredere în ziua judecății. În dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu îl iubesc pe Dumnezeu și îl urește pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Am vorbit în întreaga săptămână despre planul lui Dumnezeu cu noi. Dumnezeu are un proiect nemărginit de mare cu noi. Dumnezeu vrea ca în final noi să fim ca și Fiul Său Iisus, să fim posesori cu Iisus a întregului univers, să fim ca Iisus, cu același fel de trup cosmic, spiritual ca și El, stăpâni cu El și dirijori cu El, conducători, creatori cu El în întregul univers. Cu o condiție. Dacă ne-am dovedit aici vrednici de poziția aceea, v-am învățat din cuvântul lui Dumnezeu să faceți deosebire între a fi mântuit, care înseamnă a fi iertat de păcate și deci a primi dreptul de a merge în cer, și această calificare pentru a fi împreună moștenitor cu Iisus Hristos a tuturor lucrurilor. Mântuirea, iertarea de păcate este un dar pe care îl primim prin credința în Domnul Iisus. Moștenirea este o răsplată. Sau cum spune Domnul Iisus, cine e credincios peste puține va fi credincios peste multe. Dacă n-ai fost credincios aici, cine te va pune peste cele de acolo? Nimeni. Și am arătat că vor fi oameni mântuiți, dar ca prin foc, mântuiți pârliți. Scopul meu principal a fost să vă atrag atenția că noi aici pe pământ nu trebuie numai să urmărim să fim iertați de păcate.
scopul principal e ce caracter poate să formeze Hristos în noi. Și am arătat în toate seriile acestea de miercuri seara încoace cum El se uită în diferite zone ale comportamentului nostru. Am început cu simplu fapt că noi ne acceptăm pe noi înșine așa cum ne-a făcut El sau ne revoltăm pe aceasta. Și din aceasta El trage concluzia. Ne vom păstra acolo sus locul pe care ne-l va da El sau și acolo ne vom revolta? Că nu-mi place ce mi s-a dat. Dacă aici nu ți-a plăcut ce ți-a dat Dumnezeu, nu o să-ți placă nici acolo ce-ți va da Dumnezeu. Că cine nu-i credincios peste puține, nu va fi credincios nici peste multe. Acesta e principiul stabilit de Hristos, Domnul. Am arătat apoi problema aceasta a supunerii față de diferite autorități. Dumnezeu cu aceea ne pune la probă dacă ne respectăm locul nostru. Dacă acceptăm supunerea față de părinți, respectul față de părinți, respectul față de cei puși în autoritate peste noi, păstor, biserică, stat și toate celelalte. Dacă ascultăm de legile țării, prin toate acestea Dumnezeu se uită la noi și ne pune la probă și zice, vreau să-L văd cât este de ascultător. Și acesta e cuvântul asupra căruia am stăruit foarte mult. Că pe Dumnezeu lucrul cel mai mare care îl interesează este ascultarea de poruncile care ni le dă El. Ți-a dat un soț neatent cu tine, care nu-i pasă de tine, nu-i sensibil la problemele tale, la durerile tale. Totul țipă în tine, de ce nu-i așa? Și zici, să plec! Sau să stau și prin dragostea mea să-L transform. Și prin aceea Dumnezeu va decide locul tău în ierarhia împărăției Lui. Pentru că tu ai dovedit prin aceea ascultare de Dumnezeu în locul în care te-a pus El. Ți-a dat Dumnezeu o soție și niște copii. Nu să îi stăpânești și să le fii boss, ci tu să-i slujești. Și Dumnezeu te cântărește dacă îți faci datoria sau nu. Și tu prin acestea îți hotărăști poziția ta din împărăția Lui. Aceasta este ideea fundamentală prin care m-am dus zilele acestea și apoi ți-am arătat aseară cât de important e că atunci când ai falimentat să te duci să repari ce ai greșit. Și acolo Dumnezeu te pune la probă. Niciunul nu-i desăvârșit. Important e ce faci cu greșelile tale. Știi să te duci să spui, am greșit. Și am greșit datorită egoismului meu, am greșit datorită leneviei mele, datorită mândriei mele, datorită orgoliului meu. Am greșit, te rog, iartă-mă. Și Dumnezeu va zice, iată un copil al meu care își vede bine greșelile. Pe el mă pot baza. că El e gata să se umilească și să repare. Și așadar, cu fiecare din acestea, Dumnezeu te evaluează. Cât cântărești? Ca pe împăratul Babilonului, care i s-a spus, ai fost cântărit și ai fost găsit ușor. De aceea împărăția îți va fi luată în noaptea aceasta. Pentru că ai fost cântărit și ai fost găsit ușor. În seara aceasta mergem un pas mai departe. Am subliniat că cea mai de seamă caracteristică pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi este acceptarea autorității Lui și supunerea față de autoritatea Lui și ascultarea de poruncile Lui. De ce? Pentru că atunci când ne va pune El acolo sus, El vrea să poată zice, mă încred în El. L-am verificat acolo. Și oricât l-au maltratat oamenii, mi-a rămas credincios. Și oricâte ispite ale cărnii au venit, el sau ea s-a păstrat pur. Mă pot baza pe el. Pentru că și dacă a greșit, n-a rămas în greșeală și s-a dus și a mărturisit și a reparat. Mă pot baza pe el, îi pot încredința, pentru că mă ascultă și va face tot ce îi spun eu. Așa ceva îmi trebuie. Cineva care e liber, dar mă iubește așa de mult încât mă ascultă în tot ce-i spun. În seara aceasta vreau să mergem mai adânc și să vă arăt cealaltă trăsătură fundamentală pe care o așteaptă Dumnezeu de la noi, și anume dragostea. Trebuie să mergem la esență. Și esența este că Dumnezeu vrea să fim ceea ce este El. Și ne se spune că Dumnezeu este dragoste. Și că dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că pe când eram noi încă păcătoși, iubirea Lui l-a făcut să se răstignească pentru noi. Dacă ești ca Dumnezeu, ești gata să fii răstignit pentru cei care te înjură. Atunci ești ca Dumnezeu. Înțelegi? Și scopul lui Dumnezeu este să ne facă ceea ce este El. Adică să ajungem acolo ca pe toți prăpădiții aceștia care ne fac viața mizerabilă să-i iubim așa de mult încât să fim gata să ne jertfim pentru ei. Noi să ne încăpățânăm să-i iubim și să le facem bine. Atunci suntem ca Dumnezeu. Să fie clar, spune Ioan, dacă tu zici, eu îl iubesc pe Dumnezeu, dar îl urăști pe fratele tău, pe sora ta care te-a cărcat pe nervi, ești mincinos sau mincinoasă. Adică nu îl iubești pe Dumnezeu. Spune, dacă îl iubești pe Dumnezeu, vrei să fii ca Dumnezeu. Pe acela pe care îl iubești, vrei să-l imiți. Dacă îl iubești cu adevărat pe Dumnezeu, vrei să fii ca Dumnezeu. Oricâte vreme te urăști, tu ești inversul lui Dumnezeu. Tu ești opusul lui Dumnezeu. Cine urăște nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e dragoste. Înțelegeți? E o problemă organică, o problemă de esență. Acum, dintre lucrurile care le voi spune în seara aceasta, mulți știu că mi le-ați auzit în România și mie nu mi-e greu să vă spun mereu aceleași lucruri, spune Pavel, și va o vii de folos. Ca să lămurim, în primul rând, termenul de esență. În limba greacă sunt trei cuvinte fundamentale pentru dragoste. Grecii, de fapt, mai multe, sunt vreo 5 sau 6 cuvinte pentru dragoste. Aveau așa o gamă variată de cuvinte pentru iubire. Numai interesant e că fiecare exprima alt tip de iubire. Primul cuvânt este cuvântul eros. De aici avem noi cuvântul erotic, erotică. Și cuvântul acesta denotă iubirea firească, iubirea carnală, iubirea fizică. Iubirea aceea pe care a definit-o Eminescu în poezia, ce-i amorul? Ce-i amorul? E ceva care totdeauna cere. Ceva care e flămând. Ceva care caută să se sature. Iubirea aceasta se uită și zice, ce fată frumoasă, aceasta m-ar putea împlini pe mine. O doresc pentru că m-ar putea satisface. La fel și fata despre băiat, același lucru. Accentul e pe îmi place și mi-ar da și m-ar satisface. Și normal că dacă pe traseu intervine ceva și nu te mai satisface, îi dai carte de despărțire, îi zici la revedere. Păi, dar de ce să mai stau dacă nu e ce am așteptat, dacă nu-mi dă ce am dorit? Nu răspunde așteptărilor mele. Normal. La revedere, găsesc alta sau altul. Pentru că singurul meu un interes am fost eu. Mă interesează că o las pe drumuri sau că i-am năruit deja viața și nu o să se mai poată reface niciodată. Ce mă interesează pe mine? E interesant că uite pe cutare. Acum am găsit adevărata fericire. Și mă, înțelegeți-mă, acolo n-am găsit ce-mi trebuia, dacă asta îmi dă ce-mi trebuia. Este eros. Iubirea egoistă, pe care nu-i interesează nimic altceva decât satisfacția proprie. Al doilea cuvânt pentru iubire e cuvântul file, de acolo e cuvântul filozof, filolog, iubitor de, dar de fapt cuvântul acesta filo sau filos era folosit pentru dragostea dintre prieteni. Dragostea amicală. Dragostea amicală este dragostea reciprocă, în sensul unui schimb de valori. Prietenul îmi dă ideile lui, eu îi dau ideile mele. El îmi dă ajutorul lui, eu îi dau ajutorul meu. Și cât îmi dă el, atât îi dau și eu. Dacă nu mai dă el, nu mai dau nici eu. Dragostea asta e 50-50. E dragostea negustorească, care cântărește. Nu cumva să-i dau mai mult decât îmi dă mie. Și din moment ce a redus cât îmi dă, reduc și eu. Nu cumva să dau deodată mai mult. Dragostea precupiață. Dragostea negustorească. Și la câți dintre noi dragostea nu e așa? Foarte interesant că atunci când apostolii au tradus evangheliile în limba greacă și au scris epistolele în limba greacă din ebraică, au cercetat vocabularul grec și Pavel și Ioan și-au văzut atâtea cuvinte pentru dragoste și-au văzut atâtea nuanțe la dragoste și-au zis, nici unul din cuvintele de pe piață nu-i bun pentru noi. Pentru că dragostea de care vorbim noi e altceva. Nu se știe, ei au inventat cuvântul sau existase acolo, dar nu era folosit. Destul e că prima dată în limba greacă apare cuvântul acesta, agape, în limbajul Noului Testament. Apoi, în perioada aceea, îl găsim apărând și în alte scrieri. Oarecum creștinii l-au făcut să circule. Agape e un alt tip de dragoste. E dragostea care se naște dintr-un belșug, dintr-o bogăție lăuntrică ce se cere împărtășită. E dragostea aceea atât de bogată încât zice să-i caut pe toți săracii și neîmpliniții și să-i copleșesc și să-i împlinesc cu ce am eu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat ce a avut mai scump pe Fiul lui. Iisus Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Aceasta e agape. Agape e dragostea care se dăruie când cel căruia îi se dăruie nu merită nimic decât dispreț sau pedeapsă. Dragostea lui Dumnezeu stă în faptul că pe când eram noi ticăloși, El ne-a iubit și a murit pentru noi. N-aveam nici un merit să fim iubiți. Aceasta e dragostea de care vorbim. Adică toți aceștia pe care tu ar trebui să-i iubești și te uiți la ei, nu-i poți iubi. Nu-i poți iubi pentru că nu merită să fie iubiți. Acum, eu sunt de acord cu tine că la cei care îi ai tu chiar acum în gând, nu merită să iubești. Nu merită că sunt mici la caracter, nu merită că mereu te-au jignit, nu merită pentru că n-au fost atenți cu tine, nu merită că când ți-a fost lumea mai dragă te-au pognit și ți-au călcat sentimentele în picioare și ți-au terfelit numele, nu merită să iubești. Dar dacă ești din Dumnezeu, dragostea ta se duce la ei tocmai pentru că nu merită. Înțelegi? Nu merită un ban de cum dragostea ta pură și sfântă. Dar dacă dragostea ta e pură și sfântă, dacă dragostea ta e din Dumnezeu, îi iubește tocmai pentru că nu merită. Acum, ce-i dragostea? Dragostea, noi credem că e un fel de fior care te pătrunde din creștet până în tălpi, un fel de furnicătură care trece, un șuvoi cald care îți înfășoară inima și de acolo toată ființa. M-am îndrăgostit. Și de acum parcă leșinat, m-am îndrăgostit. Și nu mai văd pe nimeni decât pe ființa aceasta. Și nu mai sunt eu până când ființa asta nu-mi răspunde la iubire. Aceasta e concepția noastră despre iubire. Și dacă nu mă furnică pe la inimă, nu iubire. Asta e concepția noastră despre iubire. Adică iubirea la noi este un simțământ. Simțim ceva, o pornire sau o atracție către persoana aceea. E un magnet care ne face să ne ducem spre persoana aceea. Iubirea de care vorbește Biblia nu e asta. Nu. Iubirea aceasta e o problemă de caracter și de voință. E o problemă, în primul rând, intelectuală. Pentru că spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată mintea ta. M-am ratat cuvântul cuget aseară, înseamnă gândire. Să-L iubești pe Dumnezeul tău cu tot cugetul tău, adică cu mintea ta, intelectul tău. În Corinteni 13 ni se descrie ce însemnează dragostea despre care vorbește Biblia. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu invidiază, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu gândește la rău, nu se bucură de neregire, ci se bucură de adevăr, acopere totul, crede totul, speră totul, sufere totul. Sunt 12 trăsături de caracter acolo. Vă mai amintiți de analiza spectrală a dragostei?
Da.
Să vă repet? Vă amintiți ce am spus atunci? Când am predicat prima dată predica asta? A fost la Mihai Bravo. Într-o sâmbătă seara, încă se ținea adunarea sâmbătă seara atunci. Și eu am studiat problema aceasta și tocmai a venit la mine cineva să-mi spună despre o pereche de acolo de la Mihai Bravo, care erau certați, erau pe punctul de a divorța. Vreau să vină să stăm de vorbă. Și i-am spus lui fratele sau sora care a venit la mine, am spus, uite ce, săptămâna asta nu stau de vorbă cu ei. Spune-le să fie sâmbătă seara la Mihai Bravo. Și dacă sunt amândoi acolo sâmbătă seara, atunci luni stau de vorbă cu ei. El le-a spus, au venit amândoi Și persoana respectivă a venit după aceea, parcă duminica la mine, să-mi spune: frate, la terminarea predicii s-au căutat unul pe altul și în curte el a îmbrățișat-o și a ridicat-o în sus. Și au hotărât că nu mai e nevoie să vină să stea de vorbă cu dumneavoastră. S-au împăcat toate problemele. Aș dori ca totdeauna efectul unei predici să fie ca acela de acolo. Ce-am spus eu acolo în introducere a fost că lumina pe care o vedem noi are culoarea albă, dar dacă o treci printr-o prismă, vezi 7 culori. De fapt, 7 culori combinate la oaltă ne dau nouă lumina albă. Și aici nu avem 7 culori, ci avem 12 culori. Sunt 12 trăsături de caracter. Dacă le combini pe toate 12, capeți lumina albă numită dragostea. Dragostea e un complex de caracter. Haideți să vedem pe scurt analiza aceasta spectrală a dragostei, adică analiza fiecarei culori a dragostei. Dacă o ai, toate împreună formează dragostea. Dacă îți lipsește una dintre ele, nu mai e lumina albă. Nu e complet. Dragostea este îndelung răbdătoare. Adică, eu știu că pe ființa pe care o iubesc, mi-a dat-o Dumnezeu pe o viață întreagă. Și sunt și zile de boală și trebuie să o iubesc când e bolnavă. Și sunt zile cu nervi, teribili nervi. Și o iubesc cu nervi. Și sunt zile de depresiune. Și cum vine vremea asta cu ridurile și cu, mă rog, mai cad și dinții și toate celelalte, devine tot mai frumoasă, tot mai frumoasă. Știți de ce? Pentru că dragostea durează. Îndelung răbdătoare, în primul rând, însemnează că e permanentă. Ea poate să rabde totul, să fie îndelung răbdătoare, pentru că nimic nu o diminuează. Boala, nervii, eșecurile, prăbușirile, dragostea aceasta e permanentă. Și pentru că e permanentă, ea rămâne. Și zice: nu-i nimic dacă astăzi n-a fost supa bună, mâine va fi mai bună. Nu-i nimic dacă ai greșit astăzi, mâine nu se mai greșește. Eu văd că iară mi-ai făcut-o, iară îmi zici ce nu trebuie. Dar dragostea mea așteaptă, pentru că dragostea mea e eternă. Poate să rabde pentru că dragostea nu-i de o zi. Dragostea mea e eternă. Și asta nu numai față de soție, și față de copii, față de părinți, față de frații din biserică, față de prietenii mei? Da. Mă încăpățânez să le spun că iubesc și pe cei care nu mă mai înțeleg și pe cei care m-au proscris. Eu mă încăpățânez să le spun că iubesc, pentru că iubirea mea, dacă e din Dumnezeu, e eternă, ea nu se schimbă. Dragostea e îndelung răbdătoare. Dragostea este plină de bunătate. Ce însemnează bunătate? Bunătatea este ceva pozitiv. Bunătatea este dorința de a face bine altora. Ce îi face plăcere celui pe care îl iubesc? Flori? Să-i duc câteodată o floare. O mică atenție? Sau un cuvânt de încurajare? Ce aș putea să fac să se simtă astăzi fericit sau fericită? Nu poți să faci pe o soție mai fericită decât dacă îi spui: dă-mi voie să spăl eu astăzi vasele. Îmi place să o fac pe soția mea fericită câteodată măcar cu asta. Și văd că așa îi cade de bine. Că mâinile ei sunt crăpate de detergenți ăștia, a mele nu sunt crăpate. Lasă-mă să le spăl eu astăzi. Vai, mulțumesc. Și așa-mi pare de bine că se simte bine. Ghicește. Ce-i poți face? Așa-i cade de bine să-i duci o cafea la pat dimineața. Cui nu-i cade bine o cafeluță poate sâmbătă dimineața sau duminică dimineața? De când nu te-ai mai gândit să-i faci o bucurie de felul acesta? Asta e problema de bunătate. Bunătatea vrea să facă bine, să-l facă pe celălalt fericit. Opusul e răutatea. Știu că la mama și la tata nu le place muzica tare. Lasă-le o pun. Bunătatea zice: lui tata și mama, știu că îi place cântecul ăsta, nu de ăsta beat și pop, și hai să le pun ceva ce le place lor. Să-i bucur cu muzica care îi unge pe ei la suflet. Vezi, tinere, în câte feluri îi faci tu nefericiți pe părinții tăi? Și tu știi că îi faci nefericiți și zici: lasă că nu, și ei, să știe ei. Ai răutate și tu n-ai dragoste. Și poți să ai toată știința și poți să ai totul, ești nimic, pentru că dacă n-ai dorința de a face bine celorlalți, înseamnă că în tine nu este iubire și nu este Dumnezeu. Așa e, astea toate se leagă de el, de olaltă. Dacă tu faci rău și te bucuri că ai făcut rău, aceia-i din diavolul. Din Dumnezeu e dorința de a face bine, pentru că Dumnezeu e bunătate. Așa că verifică-te dacă în tine e bunătate sau e răutate. Dragostea e plină de bunătate. Dragostea nu invidiază. Termenul nostru nu pismuiește, dar modern nu invidiază. Adică, vezi pe cutare a apărut aici în biserică și cântă. Ha! Ia te uite cine s-a mai găsit să cânte. Păi de aceea eu nu știu cine-i, să vă spun eu. Ție nu-ți place, cântă prea frumos și vrea cumva să umbrești, să distrugi efectul. Pentru că e invidie acolo. De ce reușește? De ce are succes și eu n-am succes? Să tragem înapoi. Să aruncăm o umbră. Să aruncăm o îndoială. Invidia trage în jos. Invidia vrea să destrame. Uită-te la asta. Totdeauna invidia este nemulțumirea că cineva excelează într-un domeniu. Fie că e prea frumos, fie că cântă prea frumos, fie că e prea deștept, fie că reușește în meseria aia prea bine. Și ție nu-ți convine că tu nu excelezi așa. Tu te compari, știi că în comparația asta nu ești favorabil și atunci vrei să tragi în jos. Și orice dorință de a trage pe cineva în jos e demonică. Dragostea, care e Dumnezeu, nu invidiază. Dragostea asta zice, slavă Domnului că a mai apărut aici cineva care cântă frumos. Știți, când au apărut prorocii aceia în Israel și a venit cineva la Moise și a spus, auzi, și cu tare prorocește. Evreu, că numai Moise să fie proroc. Știți ce le-a răspuns Moise? Păi de aș vrea ca toți oamenii din Israel să fie proroci, ca mine. Ce crezi, că mă faceți gelos? Mă faceți invidios că ei i-au apărut proroci? De dorința mea să-i fac pe toți așa. Și a explodat toată intenția de a băga zizanie în inima lui Moise. Ce era dragostea? Eu vreau ca toți să fie ce sunt eu. Sau mai sus ca mine. Două tipuri de oameni, și din păcate au fost păstori în România. Au fost păstori, mi-aduc aminte de un păstor care avea lozinca asta. Pe o fântână nu cântă decât un singur cocoș. Adică în biserica asta nu trebuie să mai ridice un al doilea predicator. Nu cumva să-mi facă concurență. Și din biserica aceea, în 30 de ani, cât a fost păstor, omul acolo nu a plecat nimeni la seminar. De acolo n-au răsărit alți lucrători. Pentru că scopul era înăbușirea. Și sunt alții care nu se uită decât să vadă cum și să-i ajute pe alții să înflorească. Dragostea nu invidiază. Dragostea zice, aș vrea ca toți să fie proroci. Dragostea nu se laudă și nu se umflă de mândrie. Le putem lua la o laudă, că astea merg împreună. Am mai spus și o mai repet. Numai butoiul gol face gălăgie. Butoiul plin niciodată nu sună. General, oamenii goi pe dinăuntru fac gălăgie. Oamenii care știu că au conținut n-au nevoie să se mai laude. Ei știu că oamenii simt bogăția lor. Când ești plin, nu mai ai nevoie să te prezinți, să te scoți în evidență. Numai când ești gol, vrei să te vadă toți. Dacă ești mare în înțelesul nobil al cuvântului, nu mai ai nevoie să spui la alții că ești mare. Numai dacă ești mic, vrei ca toți să te vadă mare. Dragostea care e din Dumnezeu n-are nevoie să se laude și să se umfle de mândrie. Încă ceva. Când te lauzi și când te umfli de mândrie, pe toți ceilalți îi vezi mai jos și vrei să-i pui mai jos. De aceea te scoți în evidență, ca tot să știe că tu ești deasupra și cu asta pe ei pus jos. Dragostea vrea să-i ridice pe ceilalți. Dragostea nu vrea să se proiecteze pe sine sus. Dragostea nu se poartă necuvincios. Frați români, aș dori să petrec o seară întreagă sau o oră întreagă numai cu problema aceasta. Cu lipsa de politețe între noi românii și între noi pocăiții. Mulți dintre noi își fac un titlu de glorie că noi nu mai ne luăm după formalități. Și într-adevăr, în New York, puțin mai sunt aceia care mai deschid ușa la o doamnă. Și să-i țină paltonul. Păi dacă e egalitate, să-și-l țină. Ne facem un titlu de glorie din faptul că vorbim oricum. Și câte vulgarități între noi. Și câtă brutalitate în expresiile noastre. Câtă bădărănie în stilul nostru. Și în familia mea eu trebuie să am stil. Trebuie să am politețe. Se spun, te rog, soție, dă-mi cu tare. Dă-mi cu tare! Aia înseamnă purtare necuvincioasă. Te rog frumos, dă-mi cu tare. Înseamnă cuvincios. Dragostea nu se poartă necuvincios. Adică, pozitiv spus, dragostea e politicoasă. Dragostea zice, cum să mă port mai gingaș, mai delicat, mai cu stil? Cum să fac totul mai plăcut pentru ai mei? Dragostea ține la politețe, la bună cuviință. Așa-i dragostea. Și așa-i Dumnezeu. Și tu ești din Dumnezeu? Măsoară-te. Verifică-te. Dragostea nu caută folosul său.
Adică dragostea nu zice, nu-mi dă ce am așteptat.
Dragostea zice, oare sunt eu ce a visat soția mea când era fecioară și visa la făt frumos? Și de multe ori spun, oare împlinesc eu visurile tale? Oare sunt eu ceea ce ai așteptat tu de la un soț? Ei, pun aceasta. Spune. Nu te-am dezamăgit? Dragostea se întreabă de interesele celuilalt, pentru că ea nu-și caută folosul său. O împlinesc eu pe ea? Asta-i problema. Sunt eu ceea ce trebuie să fiu pentru ea? Și invers. Și ca copil, sunt eu ceea ce părinții mei au visat de la băiatul lor? Și acum mă gândesc, oare i-ar place lui tata de mine și lui mama, țăranul acela cu 3 clase primare, care a avut un singur vis, să fie predicator și avea numai 3 clase primare și nu avea nicio șansă. S-a pocăit când avea peste 30 de ani și eu la țară. Și tot ce n-a putut el să fie a pus în copilul lui și i-a dat drumul la școli. Pentru că vroia să fie copilul lui ce n-a putut să fie el. Împlinesc eu visul părinților mei? Știți? Mi-am fost căzut. Teribil de căzut. Și după ani de îndepărtare de Dumnezeu, odată mama mea, măicuța mea, cum îi spuneam, mi-a zis, Iosive, dacă aș aduna toate lacrimile care le-am plâns pentru tine, te-aș putea scălda în lacrimi. Niciodată nu m-a scutuit o vorbă mai adânc și mai dureros ca vorba aceea mamei mele. Atât am plâns pentru tine. Ea, care m-a iubit atât de mult, femeie care la moartea lui tata a putut să spună, ascultați, am trăit cu tatăl tău 30 de ani și în 30 de ani nu ne-am certat niciodată. Câți oameni pot face o asemenea mărturie? Eu pot să spun, eram 17 ani când a murit tata. Și eu nu știu niciodată, n-am văzut niciodată vreo ceartă între ei. Și mama mea aceea mi-a spus, 30 de ani nu ne-am certat niciodată. Știi de ce? Tata era foarte iute la mânie. Foarte iute. Dar mama știa să tacă. Și avea așa un fel blând și bun, că îndată se potolea tata.
Și n-am văzut niciodată, l-am văzut pe tata iute și mânios, dar niciodată n-a găsit cu cine să se certe la mamă. Și femeia atât de bună, care nu era îndrăgostită de tata când s-au căsătorit. Tata avea 30 de ani, era vădvoi, cum se zicea atunci, și ea avea 19 ani. Și el a venit de la 100 de kilometri, că a auzit că acolo este o fată pocăită, în 1919. Și ei nu i-a plăcut, dar ani de zile ea a spus, când alții au zis să căsătorească, nu erau băieți pocăiți acolo, a spus, eu nu mă pocăiesc decât cu un pocăit. Și când a venit el și ei nu i-au plăcut, l-au auzit pe taică să zicând către fratele mai mare, nu, ăsta-i pocăit, acum ce-i mai trebuie? Și atunci ea s-a dus și a spus, accept, pentru că e pocăit. Pe femeia aceasta, cu un suflet așa curat, eu am făcut-o să plângă până să mă poată scălda în lacrimile ei. Oare azi e mulțumită de mine? Dragostea nu se mânie. Acum, aici e problema. Care dintre noi n-are nervi? Apostolul Pavel spune în Filipeni, capitolul 4. El citează acolo, mâniați-vă și să nu păcătuiți. Și asta e pus între ghilimele. Și asta e semn că el citează acolo. Se pare că cei din Corint i-au scris mai multe probleme, printre care i-au scris să comenteze asupra acestui citat. Mâniați-vă și nu păcătuiți. E posibil să mânii, să te mânii și să nu păcătuiești? Nu. Pavel imediat spune, să nu dați prilej celui rău. Cum am explicat la una din seriile de întrebări, când te mânii, sângele năvălește la cap, centrii tăi de control sunt blocați, spiritul tău e deblocat de mintea ta și în momentul acela, în situația creată, cel rău poate pune stăpânire pe centrii tăi motori. Și dintr-o dată te auzi pe tine zicând, băule, tâmpitule, măgarule și știi, tot arsenalul sau tot vocabularul zoologic. Și ceva în tine mereu îți spune, oprește-te și nu te poți opri. Ceva îți spune, taci odată și nu poți să taci. Numai după ce ai călcat totul în picioare și după ce ai ruinat totul, când în sfârșit te oprești, zici, eu am vorbit alea? Nu. Nu tu le-ai vorbit. Conform cuvântului lui Dumnezeu, tu ai dat prilej diavolului. Diavolul a preluat controlul și diavolul a vorbit toate lucrurile alea prin tine. De aceea, în concluzie, acolo Pavel zice, orice mânie, orice iuțime, orice strigare, să piară din mijlocul vostru. Dragoste, nu se mânie. Dragostea acceptă să se fie călcată în picioare. Dragostea nu-i sare țandăra. Și dacă sare țandăra, înseamnă că nu iubești. Asta e singura concluzie, că dragostea nu se mânie. Știi, dacă iubita ta sau iubitul tău n-a fost atent și a spart vaza aceea, oricât e scumpă e vaza aceea, iubita ta e mai scumpă decât vaza aceea. Și oricât îți pare de rău, vei zice, acum la paguba asta eu nu mai adaug și să-i bag o suliță în suflet la iubita mea. Și vei zice, o, nu, o, Doamne, vai, draga mea, nu-i nimic, nu-i nimic, ne dă Dumnezeu alta. Îmi pare teribil de rău că e 10.000 de dolari, dar ne dă Dumnezeu alta. Asta e dragostea. Dragostea, mergem acum mai departe, toate. Dragostea nu se gândește la rău. Dragostea nu plănuiește răul. Ea nu complotează ce-am mai putea face să lovim. Când este gând spre rău, oprește-te, nu-i din Dumnezeu, e din cel rău. Dragostea nu se bucură de nelegiuire. Adică atunci când afli că adversarul tău a făcut o gafă și a ajuns la rău, tu nu te bucuri, ci dimpotrivă zici, vai săracu, vai săraca, Doamne, ai milă. Dragostea se bucură de adevăr. Adică dragostea e pasionată să scoată numai adevărul în evidență. Și apoi cele trei din final. Dragostea acopere totul. Cât de mare e tendința ta de a trâmbița defectele adversarilor tăi? Dragostea acopere. Să demascăm! Dragostea nu demască. Dragostea acopere. Pentru că dragostea vrea să repare, să vindece, să recupereze. De ce? Pentru că următoarea e dragostea crede în celălalt. Când iubești pe cineva, crezi în posibilitățile lui de devenire. Și frate și soră, nimic nu-i mai extraordinar decât să știu că cineva crede în mine. Oamenii care m-au făcut pe mine sunt oamenii care au crezut în mine. Dacă vrei să nimicești pe soțul tău, spune în fiecare zi că nu-i bun de nicio treabă. Arată-i că nu crezi în el sau în ea. Și în cel mai scurt timp i-ai ruinat încrederea în sine, care e atât de importantă pentru creștere. Și l-ai făcut-o epavă. Dar spune în fiecare zi, eu cred în tine. Eu sper următoarea, speră totul, nu-i nimic, eu aștept să reușești, pentru că eu cred și sper până la capăt. Și în sfârșit, ultima, dragostea sufere totul. Știți cum vine asta? Dragostea încearcă 11 căi. Dragostea încearcă răbdare, bunătate. Dragostea încearcă să creadă totul, să ridice totul.
Și când dragostea vede că nicio metodă n-a reușit, dragostea mai are o singură cale: să ia o cruce în spate și să moară pentru cel pe care îl iubește. Aceea e dragostea. Dacă tot ce am reușit, ce am încercat înainte, n-a reușit, mai am acest ultim resort: să mor pentru cel pe care îl iubesc. Dragostea suferă totul. Așa a făcut Iisus pentru mine. Și-a avut răbdare și-a avut iertare pentru unul ca mine. Și acum El îmi spune: dacă mă iubești, vrei să seamini cu mine. Dacă mă iubești, vrei să mă imiți. Dacă mă iubești, vrei să fii ce sunt eu, iubire. Cine zice că iubește pe Dumnezeu și urăște pe frați, e mincinos. Adevărul nu e în el, în el e minciună. Dacă iubești pe Iisus, ești tot mai mult acest tip de iubire. Ce e în tine, adevăr sau minciună? La asta se reduce totul. Ce este în tine, adevăr sau minciună? Verifică, e dragoste sau ură? Dacă e dragoste, e adevăr, pentru că dragostea e Dumnezeu și El e adevărul. Poți să știi toate, poți să vorbești pe toate, poți să faci minuni. Dacă n-ai dragoste, ești nimic și nu-ți folosește la nimic. Frați și surori, scopul lui Dumnezeu e să ne facă ce este El, dragoste. Veniți să plecăm capetele. Doamne, învață-ne să iubim. Mărturisim că avem așa stranii noțiuni despre iubire și ne dăm seama când vedem cum definești Tu iubirea, cât de departe suntem noi de iubire. Ne lipsesc atâtea culori ale iubirii, atâtea trăsături ale caracterului iubirii. Pune-le Tu în noi. Ne deschidem ca să plantezi în noi răbdare și bunătate și altruism și politețe și dăruire de sine și încredere și speranță și jertfire de sine, care toate la oaltă se înmănunchează în iubire. Fă-ne după chipul Tău iubire care m-ai creat în asemănarea Ta. Fă-mă să fiu ca Tine.